Balasek.
Pusti priču. U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11:06. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam i do 12 časova. Godišnjicu stupanja prvog čoveka na meseca, bilo je to 20. jula 1969. godine, obeležavamo pričom o astronomskoj observatoriji na Zvezdari, koja inače ove godine slavi jubilej 125 godina postojanja. Predstavit ćemo vam projekat Belisima koji obuhvata nove istraživačke i ljudske potencijale kao i instaliranje savremenog teleskopa Milanković na astronomskoj stanici Vidojevica. Eksplozije na suncu, tamna materija, aktuelne nebeske pojave bit će neke od tema razgovora sa gostima Talasanja, a to su dr. Srđan Samurović, dr. Milan Bogosavljević i dr. Miroslav Mičić. Ostanite sa nama.
Voće mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ maline ispod haljine. To već ne smem niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam. Uvek me udari kad ti vidim struk. Nekad sam ti otac, nekad sam ti džak, al uvek te volim, zaljubljen sam čak.
I bez krina, i bez krina,
tvoje su usne ko jagoda kruk. Ko nektarina,
ko nektarina,
ko zrelo voće mirišeš na juga. Tvoje telo sja kao jabuka, ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ maline ispod haljine. To već ne sme niko da zna, samo ja smem da znam, samo ja smem da znam. I bez krina, i bez krina, tvoje su usne ko jagoda kruk. Ko nektarina, ko nektarina, ko zrelo voće mirišeš na juga. Tvoje telo sja kao jabuka, ljubavi tebe ću pojesti, ja ti kriješ maline ispod haljine. To već ne sme niko da zna, samo ja smem da zna, samo ja smem da zna.
Pusti priču. Pusti priču.
I puštamo našu današnju priču. Je danas časova 10:30. Ovde u studiju Radio Beograda 1 ja sedim sa tri doktora nauka. To zvuči ovako vrlo ozbiljno, ali to su sve mladi ljudi, pretpostavljam zaljubljenici svog posla. Rekla sam već da nam je tema zapravo astronomska observatorija na Zvezdari, pa ću sada pozdraviti i goste. Doktor Srđan Samurović, dobar dan.
Dobar dan.
Zatim doktor Milan Bogosavljević.
Dobar dan.
Dobar dan i vama. I doktor, naravno, Miroslav Mićić, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Inače, odlučili smo se za ovu temu danas, s obzirom da je danas godišnjica prvog stupanja čoveka na mesečevo tlo, što jeste neka revolucija u vašoj nauci, ako smem da kažem. Da li biste se složili ko bi to rekao? Izvolite.
Pa, naravno, taj događaj je stvarno promenio ljudsku istoriju. Kao što ste rekli, to je na današnji dan pre 43 godine.
Jeste, već 43. I svi se sad pitaju, niko više nikada nije na taj način otišao na mesec. Jeste bilo nekih, jel tako, istraživanja putem raznih sondi i tako dalje?
Nakon tog prvog sletanja usledila su još pet misija Apollo koje su uspešno sletele na mesec. Tako da, ukupno smo bili 6 puta na mesecu i proveli tamo srećnih par nedelja bez incidenata. Ove godine, 2012. da se doduše navršava 40 godina kako smo se mi poslednji put vratili, da kažem mi. Aha, kao čovečanstvo.
Mi kao ljudska rasa,
Ljudska rasa, iako je u tom istorijskom trenutku bilo jasno da zbog hladnog rata između Amerike i Rusije bilo i drugih razloga osim humanih zbog čega su ljudi kročili na mesec. Eto,
dakle, njih vodila samo istraživačka želja i nauka, nego malo i takmičenje.
To je bio jedinstveni istorijski trenutak gde je, da kažem, jedna veoma razvijena zemlja pod sticajem istorijskih okolnosti odlučila da investira ogroman deo svog budžeta u razvoj svemirskog programa. Vodila ih je i naučnička radoznalost, a i politička situacija. Kada se ta politička situacija promenila, evo vidimo da je situacija takva da 40 godina kasnije niko još nije smogao snage i sredstava da čisto iz naučničke radoznalosti ponovi taj podvig.
Da, pokazali smo da možemo, evo sad su svi videli koliko smo mi veliki, jel, i sad je dosta. Mada ljudi kažu, zapravo u naučnom svetu se može ponekad čuti da je to jako skup projekat, da možda ima zanimljivijih i važnijih stvari koje treba istraživati, ako smo već, rekao ste, 6 puta bili na mesecu, no dobro. U svakom slučaju, red je da ovu priču obeležimo, jer nam je ona bila motiv i da se setimo onih čuvenih reči Nila Armstronga da je ovo mali korak za njega, ali veliki za čovečanstvo. Vi, kada se govori sad o astronomskoj observatoriji na Zvezdari, idete, čini mi se, velikim koracima, naročito u poslednje vreme. Ove godine obeležavate 125 godina postojanja i ja bih htela, voljela bih da ovu priču počnemo podsjećanjem naših slušalaca na ono što piše na iznad vaših ulaznih, da kažemo, kapija ili vrata, a piše je omnia in numero et mensura. To znači u broju je mera. Kako se to prevodi?
Sve u broju i merenju.
Sve je u broju i merenju. E, to je zanimljivo. Broj i merenje veoma važni za astronomsku nauku. Preciznost svakako. 125 godina, evo Srđana Samurovića pitam, zaista veliki, veliki period postojanja naše observatorije.
Da, to je veliki događaj bio ove godine i mogu da kažem slobodno da je astronomska observatorija u Beogradu jedan od najstarijih i najuglednijih instituta, ne samo u našoj zemlji, nego u čitavom ovom našem regionu Zapadnog Balkana. Tokom ovih 125 godina bilo je mnogo burnih događaja, od samog osnivanja, koji je bio zaista veliki događaj za zemlju kao što je Srbija, pa tokom istorije, kako se menjala nauka, kako se menjala istraživanje u astronomiji, tako se i astronomska observatorija prilagođavala. Menjali su se fokusi istraživanja, znači od planeta, sunca, danas već istražimo, znači, druge objekte, galaksije, sisteme galaksije, univerzum u cilini, tako da kako se menjala i nauka, tako se menjala i naša astronomska observatorija. A ova velika godišnjica 125 godina je bila iskorišćena i kao povod za neke manifestacije koje smo organizovali u toku ove godine. Neki su događaji prošli, na primjer u aprilu smo imali dan observatorije koji je bio veoma lepo organizovan uz prisustvo veoma uglednih gostiju iz Ministarstva prosvete i nauke, iz Akademije, Srpske akademije nauke i umetnosti, a upravo pre par nedelja je završena i izložba koja je trajala u junu i početkom jula, organizovana u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, Galerije nauke i tehnike, u kojoj je prikazan jedan popularan način razvoj naše observatorije uz prikaz instrumenata, raznih dokumenata i različitih postera koji su prikazali razvoj observatorije, njenu prošlost, sadašnjost i naravno budućnost. I samo ukratko sada kažem, možda posle se vratimo na to, naravno, u septembru mesecu, znači ove godine, organizujemo i veliku međunarodnu konferenciju u okviru projekta Bilisima, o kome ćemo također nešto kažemo kasnije, na koju planiramo da pozovemo i već smo pozvali veliki broj naučnika, planiramo da bude oko 100 učesnika iz zemlje i inostranstva. Na ovoj konferenciji će diskutovati posmatranja koja će biti moguća i koja već neka radimo uz pomoć instrumenta koje imamo i uz pomoć nekih instrumenata koje ćemo tek nabaviti, koje su sad upravo u procesu nabavke.
Da, zato sam i rekla veliki koraci. Ono što mnogi ne znaju, a simpatičan je podatak da je poznata šuma Zvezdara zapravo dobila ime zbog toga što se tu nalazi vaša observatorija.
Da, to je tačno. I zanimljivo je kako se menjalo to, na izložbi je bilo prikazano kako je taj veliki kompleks počeo se gradi. Inače, to je jedan od prvih kompleksa, možda i prvi arhitektonski moderne u Srbiji, koji je radio češki arhitekta Jan Dubovi u okviru svog doktorskog rada i upravo znači zbog toga kako je nicala Zvezdara sa svojim paviljonima, sa svojim zgradama i teleskopima, odomaćilo se to i postalo je Zvezdara, kako danas znamo.
Da, to divno ime zapravo je povezano sa vašim poslom i pogledom koji je uprt ka zvezdama, naravno. Ono što je takođe zanimljivo pitanje, obično se to sve povezuje i sa našom opštom društvenom situacijom ovde u zemlji, koja nije laka i jednostavna. Kako biste vi, evo ja sam rekla da ste mladi naučnici, istraživači, kako god vas nazovemo, doktori nauka, procenili, pretpostavljam da ste bili u prilici da vidite kako to izgleda u svetu, kako se taj rad koji je zasnovan na mnogim tehničkim, vrlo skupim pomagalima odvija kod vas, a kako je to u svetu? Da li, prosto pitanje, imate uslove za rad ili možda imate neke želje, a ne možete da ih ostvarite u svom istraživačkom radu upravo zbog toga? Ili ćete vi, Milane, to da objasnite?
Da, pa evo ja bih nešto rekao na tu temu. Ja sam imao prilike da radim, se bavim ovim poslom, tako da kažem, 10 godina u Americi, između ostalog i na najvećim svetskim observatorijama, Keck observatorija na Havajima. Kada sam završio doktorske studije, vratio sam se u Srbiju, bio sam svestan da je ovde potpuno drugačija situacija što se tiče investicija za nauku. Međutim, da kažem, imam jedan pozitivan pogled na stvari, zato što mislim da se ovde stvari menjaju iz korena, suštinski, i da ljudi potpuno shvataju da smo napravili jedan veliki zaostatak poslednjih 20 godina tako što smo sticajem okolnosti morali da praktično uništimo naše naučne institucije i materijalno i tako što smo primorali da najbolji istraživači potraže svoje uhlebljenje negde drugde i tamo i ostanu i rade.
A vi ste sasvim drugačiji primjer. Svi sva trojica ste mladi ljudi. Ovde ste u astronomskoj
observatoriji. Da, mi se nadamo da smo mi da nismo i poslednji od onih koji će se vratiti. Tako da ukoliko se taj pozitivan trend nastavi, bit će još ljudi koji žele da se vrate nazad u Srbiju i da se bave tim poslom.
Pa evo, Miroslav je takođe, vas nismo još čuli da govorite, vi ste takođe proveli neko vreme na Pensilvanijskom državnom univerzitetu, tako,
da, u Americi. Ja sam isto proveo 10 godina u stranstvu, 6 godina u Pensilvaniji, godinu dana u Nešvilu i onda još 3 godine u Sidneju u Australiji. Da, ono što je zanimljivo, svi trojica smo studirali inostranstvo i vratili se nazad.
Pa možemo da kažemo su to dobri primjeri, koliko god to na vašem nekom ličnom nivou možda ne mislite da je to veliki uspeh, a možda i mislite, možda ste baš hteli da...
Ne, ja sam baš i želeo, ja sam odvek čekao priliku da se vratim, onog trenutka se ta prilika ukazala kada su se, da kažem, ambicije srpske astronomije poklopile sa mojim ambicijama, to je bio trenutak za povratak.
A poklopile su se.
Da, apsolutno, da.
To je ovo što se u poslednje vreme događa. I ovo nas sad zapravo uvodi u jedno pitanje, možda Srđana Samurovića to da pitam, ali evo kogod hoće, zašto smo ove primere sad istakli? Zato što je projekat Bilisima između ostalog baziran na tome da se ojača ljudski potencijal observatorije. Hajte o tome nešto kažemo. Kakva je sad situacija? Ima li dovoljno stručnih kadrova za sva ova istraživanja i svu ovu opremu o kojoj govorimo?
Mogu da kažem slobodno da se jedan od prvih ciljeva projekta Bilisima, to je projekat, ukratko da kažem, znači, koji se odvija na Astronomskom observatoriju Beogradu, trajanje od 3 godine.
Počeo 2010.
Počeo 2010. Znači, sad smo ušli u 3. godinu rada, posljednju godinu rada, i ovo je upravo sad i period kada intenziviramo naše aktivnosti u smislu nabavljanja našeg teleskopa. To je druga velika akcija koju preduzimo. Ali da se vratim na prvi cilj projekta Bilisima, to je upravo, kao što ste rekli, ojačanje ljudskih potencijala Astronomske observatorije u Beogradu. U tom smislu, dvojica kolega koji su tu sa nama u studiju, dr. Milan Blagosavljević i dr. Miroslav Mićić, su se vratili u zemlju i omog su se uključili u naše aktivnosti. Mogu da kažem konkretno, kolega Blagosavljević je upravnik naše astronomske stanice na Vidovici, to je planina u blizini Prokuplja, na kojoj već imamo jedan teleskop prečnika 60 cm i na kojoj će biti postavljen ovaj naš veliki teleskop od 1,5 metar koji sad nabavljamo preko projekta Bilisima uz pomoć našeg ministarstva za prosvetu i nauku. I drugi je kolega dr. Miroslav Mićić, koji je jedan od, umeđu ovom postoji jedan od šefova radnog paketa projekta Bilisima, vezanog upravo za radnoj organizaciji skupova i na širenju znanja. Dakle, kolege koji su došli su u mnogome očeli rad na observatoriji, takođe i svojim radom sa mlađim kolegama, znači uključili su u rad mlađi kolege koji rade na Astronomskom observatoriju u svoje delatnosti, u svoje aktivnosti, tako da imamo dvojicu zaista dobrih stručnjaka. Kolega Bogosavić je konkretno, kao što je rekao, stručnjak za posmatračku astronomiju, radio je na najvećim teleskopima, radio je sa našim kolegom dr. Ništanom Vincom na konstrukciji, odnosno na izboru elemenata za ovaj teleskop koji se nabavlja, a kolega Mićić je stručnjak za kompjuterske simulacije, znači on je druga velika oblast astronomije, kompjuterske simulacije vezanih za recimo crne rupe i ostale objekte u univerzumu, tako da po svojim profilom se savršeno uklopili u naš sadašnji rad i sasvim sigurno na duge staze observatorije u mnogom ujačana. Naravno, u principu mi smo otvorni da koliko postoji dalje interesovanje da dovodimo i dalje stručnjake na observatoriju.
A koliko, možemo li reći sad taj broj, koliko ljudi je trenutno u observatoriji koji su naučnici i bave se istraživanjem?
Pa Mi imamo na observatoriju oko 50 ljudi. Sad koliko je istraživača, pa recimo da kažem oko 40-ak je istraživača
da se nadovežem. Znači, recimo neke pola od toga su doktori nauka u različitim nivoima zvanja, a ostala polovina su studenti. Znači, kad ste pomenuli, odnosno pitali ste da li imamo ljudi koji mogu da rade, možda sad trenutno nemamo dovoljno, ali recimo prošle godine smo primili 8 novih postdiplomaca na observatoriju. Ja trenutno, na primjer, radim ne samo sa postdiplomcima, radim i sa master studentima i sa studentima osnovnih studija i na Beogradskom univerzitetu i u Nišu, znači ja sad konkretno imam 8
studenta. I bavite se budućim
studenta.
Kadrovima, ali tako?
Da, znači, to, da. Upravo, znači treniramo, osposobljavamo buduće kadrove, znači to je sada, da kažem, ogroman broj. Znači, samo kad bi sabrali moje studente i studente koji su došli na observatoriju, to je jedno 50% više naučnih radnika.
Pa evo, vi ste rekli, poklopila su se vaša očekivanja i interesovanja sa onim što se radi na Astronomskom observatoriju. Šta mislite, odakle sad taj zamah? Je li to samo da možemo da objasnimo ovo što je gospodin Bogosavljević rekao, da je dugo vremena to sve bilo u zapečku i da su ljudi shvatili da zaista nešto moramo preduzeti, pa makar koliko bili mali, pa nam u tom smislu i neka istraživanja ne bila preterano ni velika ni skupa, ali ipak je potrebno raditi na tome.
Izgleda je preduslov za bilo šta dobijanje grantova, odnosno fondova iz Evrope, a za ostatak praktično moramo da se snalazimo sami. Dakle, u neku ruku nedostatak novca može da se nadomesti dobrim idejama. Ukoliko u astronomiji, bar tako
situacija... Što je ovde čest slučaj u svim oblastima, da.
U svim oblastima, ali pogotovo u astronomiji. Znači, ukoliko imate dobru ideju, vama i nisu potrebne ogromne količine novca. Opravo, naravno, što više to bolje, ali dobre ideje mogu da nadomeste dosta toga.
Milana, vas i hoću, izvolite, recite, pa ću vas pitati.
Htio bih da se nadovežem na jedan bitan moment što se tiče ovog projekta Bilisima. Novac često ne rešava sve probleme koje mi imamo. I tu moram da odam počast Srđanu Samuroviću i našem poznatom naučnom astronomu Milanu Ćirkoviću, koji je učestvovao u pisanju tog projekta Bilisima pre nego što smo ja i Miroslav uopšte došli u Srbiju i zahvaljujući kojem smo zaposleni na observatoriji. To što su prepoznali to da nije samo novac ono što treba Srbiji u ovom trenutku, već...
Pamet.
Te htio sam da kažem, ljudi sa iskustvom, koji su spremni da odmah krenu da donose to svoje iskustvo i znanje i ovde poguraju stvari. Mi smo imali 20 godina teškog vremena, posle koga smo ostali u nekoj letargiji i vrlo teško je ponovo pokrenuti neki entuzijazam.
Da, ali evo nešto se ipak događa. Srđane, izvolite.
Ja bih samo hteo da dodam da zahvaljujući radu našeg direktora, doktora Zorana Kneževića, našeg veoma uglednog astronoma, je uopšte i projekat mogao da počne po toga što je postojala veoma dobra baza. Naime, direktor Knežević i kolege sa observatorije su još pre više od 10 godina počeli da rade na planini Vidovica, da se taj teren priprema, da se
A izvinite, zašto je izabrana planina Vidovica? Da, to je nešto jako zgodno.
To je dobro pitanje u principu. Konkretno, direktor Knežević sa svojim kolegama rane još pre više od 20 godina su obilazili lokacije u Srbiji na kojima je bilo pogodno da se postavi observatorij.
I naravno išli su po planinama, normalno.
Išli su po planinama, bilazili su sad, svaka ima svoje neke prednosti, neke mane. Jedna od najbitnijih prednosti planine Vidovice je ta što je to jedan od retkih džepova, tako da kažem, po znacima navoda, gde je nebo dosta tamno. Znači, nema zagađenja okolnih mesta, svetlosnog zagađenja i zaista je dobra vidljivost, što je veoma bitno, znači, za astronomska posmatranja. A razlog zašto uopšte tražimo, to je taj što naravno na Zvezdari, iako je nekad bilo veoma lepo posmatrati sa Zvezdare, trenutno je nemoguće i u budućnosti sigurno neće biti moguće.
Zbog gradske svetlosti.
Gradske svetlosti, zagađenja, aerosoli i tako dalje, više ne možemo da posmatramo i oni uređaji koje sad stoje, oni stoje tamo, znači mogu da se pogledaju, da se ljudi upoznaju sa njima, ali za prava posmatranja je to praktično nemoguće. Zbog toga smo bili prinuđeni praktično da krenemo u tu akciju i ta akcija je izvedena tako što je izabrana planina Vidovica na kojoj postoji sad i struja, takođe postoji voda, postoji putevi do nje, što isto jako bitno, nisu baš pozna kako u dobrom stanju, ali
može
kada
da se
to popravi, da, tako da.
Pa evo doktora Milana Bogosavljevića, rekli ste da je on upravnik ili kako...
On je upravnik astronomske stanice Vidovice, da.
I to je sad projekat Belisima, možda njegov najvažniji deo, ili barem ono što je očima javnosti najizražajniji, a to je taj teleskop Milanković o kome se govori, da čujemo onako, a da razumemo opet šta će doneti zapravo instaliranje ovakvog teleskopa i šta ćete moći da istražujete kada sve to bude u završnoj fazi.
Pa kao što ste čuli, observatorija slavi 125 godina i na tu godišnjicu se nalazi u situaciji gde već 20 i nešto godina ne može da obavlja kvalitetne posmatranja sa svoje lokacije na Zvezdari. Tako da investicija koja će biti uložena za izgradnju astronomske stanice Vidojevica će se ogledati u tome da mi u suštini nastavimo da tu da kažem luksuznu situaciju koju imamo, da u Srbiji imamo astronomsku observatoriju, što je veliki korak odnosno i na okolne zemlje u suštini i Republike bivše Jugoslavije, tako da mi imamo priliku da ono nasleđe koje nam je dato održimo, razvijemo i da ostanemo lideri i nekom da kažem centar okupljanja stručnjaka iz te oblasti za naš deo Balkana.
Evo sad ćete nam objasniti malo o tom teleskopu, ali pre toga da primetim gospodine Bogosavljeviću, zanimljivo je vrlo kako ste na Zvezdari, a sad idete na Vidojevicu, a to sve opet ili da je neka koincidencija ili možda narod primetio da se odatle dobro vidi, pa se to
ja
sve
stvarno
Vidojevica.
Ne znam
a jel da je interesantno?
Da, jeste interesantno. Svima je to nama palo u oči da se sa Zvezdare selimo na Vidojevicu. Ne bih mogu da kažem to isto drugo slučajnost, ali je vrlo simpatično.
Da, izgleda nije slučajnost. Dakle, ajte da kažemo nešto o tom teleskopu. Vi ste ga nazvali teleskop Milanković, oddajući dužnu počast tako našem velikom naučniku, pa je to isto jedna lepa uspomena na njega i bit će i ostaće. I kada bi trebalo da bude instaliran, je li to u toku i šta ćete moći da radite tada?
Da, samo da pomenem, znači Milutin Milanković je jedan od naših najpoznatijih naučnika u svetu sa vrlo izuzetnim radom o astronomiji. On je jedno kraće vreme bio i direktor astronomske observatorije na Zvezdari. Po je to njemu u čast, zato što smatramo da njegovo ime nije i njegov rad nije dovoljno poznat u Srbiji koliko je poznat u svetu. Želeli smo time da skrenemo pažnju. Taj teleskop će biti najmoderniji instrument u ovom delu sveta Zapadnog Balkana, tako da kažemo. i imaće jednu novinu koja je se ogleda u tome da će biti potpuno robotizovan. Taj teleskop kako je dizajniran će moći sam da sluša, da kažem, vesti preko interneta, sam da odluči šta će posmatrati, da se otvori, snimi i vrati nazad.
I vi samo dođete i pogledate.
Da, znači mi bukvalno pravimo jednog inteligentnog robota. Osim toga što je to, da kažem, standardni teleskop koji ima ogledalo sa očima kamere, ono što je novina je to da novina za nas, jel? Jer to je ono što smo mi primetili da je nešto kuda se, pravac kome se observatorije u svetu kreću, a to je da postignu što više rezultata tako što automatizuju posmatranje. Ono što ćemo mi moći time da doprinesemo svetskoj nauci, pa to će zavisiti u stvari od nas. Boj ne bije svetlo oružje, već srce u junaka, tako da i robotski teleskop...
A u rukama Mandušića Vuka da se nadovežem,
da.
Dobro.
Tako da i robotski teleskop, njegova uspešnost će zavisiti od toga koliko mi truda i inteligencije upotrebimo da ti rezultati imaju što veću korist svima nama. Jel? Ono što ćemo, čime ćemo se svakako baviti, to su posmatranja novih objekata koji se otkrivaju svakodnevno danas pomoću drugih robotskih teleskopa i koji astronomi u svetu još uvek traže, da kažem, volontere, kandidate, druge kolege, profesionalce koji bi nastavili istraživanja svih objekata koji se otkriju, koji su novi, koji se kreću kao asteroidi u sunčevom sistemu ili koji menjaju sjaj kao neke promenljive zvezde. Ti objekti se mogu, da kažem, ostati nepoznati ili se nastaviti njihovo istraživanje tako što svi uložimo jedan deo vremena i opreme.
Sad ćemo čuti muziku i reklame, onda ćemo malo pogled da upremo ka nebu, ako se slažete, pa nekoliko minuta da posvetimo i onome što se tamo dešava, a nekad uopšte ne primećujemo. 11 časova 32,5 minuta, ovo je Talasanje, Radio Beograda 1.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Iskre lete, Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. ko laki oblaci. Koraci ko laki oblaci, skoči neka zemlja odbaci. Koraci ko laki oblaci, gore zvezde zlatni kaporci. Koraci ko laki oblaci, hajde, hajde, treba ti.
Eko. Od 14. jula potražite u vašem Aksiju 1000 sniženih komšijskih cena. Predlažemo najlepše želje mlečna čokolada 250 grama, 224,99. Maksi je bliže i cene su niže.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Časova 37 minuta, nastavljamo naše razgovore. Gosti su nam u ovom izdanju programa Talasanje iz Astronomske observatorije ovde u Beogradu na Zvezdari, i to dr. Srđan Samurović, dr. Milan Bogosavljević i dr. Miroslav Mićić. Govorili smo o projektu Belisima, neznatno smo ga, moram tako reći, pošto se radi o velikom projektu, i pojasnili i predstavili slušalcima, a rekli smo da ćemo malo da pogledamo nebo, a ne možemo da ne iskoristimo prisustvo ovolikih doktora nauka koji se bave istraživanjem nebeskih pojava, a da barem po nešto ne kažemo od onoga što je sada aktualno i u svetu i što jeste tema. Dr. Miroslav Mićić bi mogao da se nadoveže na ovu priču šta će se sve moći videti pomoću teleskopa Milanković, i na samim tim možemo da objasnimo šta biste sad mogli da vidite kad biste gledali njim u nebo.
Pa da, pa jedna od najaktuelnijih tema u astronomiji u zadnjih 10 godina sigurno su ekstrasolarne planete, odnosno planete oko zvezda koje se nalaze daleko, daleko od sunčevog sistema. I znam da zvuči neverovatno, ali i naš teleskop koji će imati u narednih nekoliko godina, koji će imati prečno 1,5 metara, će biti u stanju da posmatra te planete, makoliko one daleko bile. To će biti nadovezivanje na jednu misiju koja trenutno, odnosno zadnjih, ja mislim, 3 godine već funkcioniše, dakle satelit koji se zove Kepler, koji se nalazi u orbiti oko Zemlje i koji posmatra stotine hiljada zvezda i traži planete oko njih. Taj teleskop koji je u orbiti je tako dizajniran da on posveti samo po recimo sekund dve posmatranju neke zvezde, i on odmah preskače i skače na drugu zvezdu, pošto ih ima stotine hiljada. Tako da može samo da detektuje i da kaže, e, ovde se nalazi planeta. Oko ove zvezde se nalazi planeta, a onda tu mi možemo da uđemo u priču, da se nadovežemo i da onda posmatramo dugi period vremena, sve karakteristike tog sistema, znači planete oko zvezde, možemo iz toga da onda izračunavamo koja je masa planete, i možemo čak i da onda spekulišemo na osnovu toga koja je masa i koja je razdaljena od zvezde, možemo spekulišemo kakvi su uslovi na toj planeti, da li čak postoji atmosfera, da li čak postoji voda, da li kakva je temperatura na toj planeti i tako dalje. Tako da to nešto ćemo sigurno moći da radimo.
Da, evo i naša zvezda ovih meseci u vrlo velikim aktivnostima, čitali smo svi po novinama i svuda o eksplozijama na Suncu, koliko je to trenutno može da utiče na život na Zemlji?
U startu moram da kažem da meni se uopšte ne sviđa taj termin eksplozija, jer čisto asocijacija kad se kaže eksplozija na Zemlji je nešto šokantno i što se ne događa često. Eksplozije na Suncu nisu ništa šokantno i događaju se svakodnevno. Doslovno se radi o kretanju materijala, kretanju plazme u gornjim slojima atmosfere Sunca, odnosno recimo na površini Sunca sav materijal koji se tuda kreće formira linije magnetnog polja, i pošto se sav materijal kreće, one ponekad se prekinu. Tog trenutka kada se prekinu linije magnetnog polja, ogromna količina energije se onda upumpa u čestice koje onda bivaju izbačene, dakle naelektrisane čestice, elektroni, joni i svi ostale čestice bivaju onda izbačene, dakle sa površine Sunca ka Zemlji. To se događa svakodnevno, znači to nije ništa neobično.
Samo
ništa
ponekad
čudno.
Privuče pažnju jer je možda naglašenije.
Privuče pažnju, pa dobro, kao prvo, da, sunce prolazi kroz svoje cikluse, tako da su ponekad ta izbacivanja češća, ponekad manje česta. Privuku pažnju kada se dogodi baš masivno izbacivanje čestica koje onda tačno ispostavi se na putu ka zemlji, toliko, dakle, masivno da može da izazove prekid u radu telekomunikacijnih satelita i može čak i da, da kažem, probije gornji sloj atmosfere i da dođe do zemlje i da može da utiče na rad električnih uređaja.
A ono što je takođe aktuelno i o čemu se mnogo govori, pa se čak i menjaju neka saznanja u vezi sa pojavom tamne materije, je takođe zanimljivo. Dakle, da li sad to zovemo i dalje crna rupa ili tamna materija?
Pa dobro, to su dva različita pojma, ali recimo da...
Nevidljivi svemir, na primjer,
nevidljivi
to
svemir.
Sam čula. Šta
crne
je
rupe
to?
Jesu nevidljive, tamna materija, tamna energija, da. Crne rupe bi mogle biti deo tamne materije. Znači, da kažem, još jedna stvar koju će naš teleskop biti u stanju da radi jesu crne rupe. Dakle, neće, naravno, crne rupe ne možemo direktno da posmatramo, ali kroz različite efekte koje oni stvaraju, mi možemo posredno da kažemo da li se negde nalazi crna rupa ili ne. Jedan od tih efekata je, se zove gravitaciono sočivo. To je vrlo jednostavan pojam. Znači, ukoliko mi uperimo teleskop i, dakle, ispred nas se nalazi crna rupa, mi ne znamo da se tu nalazi crna rupa, ali iza te crne rupe se nalazi zvezda. Svetlost koja putuje od te zvezde, kako obilazi, kako dolazi do crne rupe, biva zakrivljena ogromnom masom crne rupe i to zakrivljenje mi možemo da detektujemo.
I vi onda znate da tu postoji taj
neki crna rupa. Prostor. Dakle, da. To je nešto što će naš teleskop.
A da li postoje ikakve nova saznanja o tome kakva je funkcija te materije, šta je to?
Dakle, kao što sam rekao, tamna materija, znači najjednostavniji odgovor je da mi i dalje ne znamo šta je
najjednostavniji, da.
Tamna
nam ništa
materija.
Neće reći, da.
Najpreciznije je reći da je tamna materija višak materije. Dakle, mi smo, opet kažem, posredno posmatranjem primetili da se neki fenomeni astronomski ne ponašaju na način na koji mi očekujemo. Odnosno, ponašaju se na takav način kao da se u njihovoj okolini nalazi neka materija dodatna koju mi ne vidimo, pošto je ne vidimo, znači, to je materija s kojoj ne dolazi nikakvo zračenje, mi smo onda nazvali tamnom materijom.
Samo smo je zapravo detektovali, uslovno rečeno,
znači,
da.
Da kažem, posredno detektovali, na primer, ako smo posmatrali neku zvezdu ili da se ona kreće mnogo brže nego što smo očekivali, to znači da se u njenoj okolini nalazi neka materija koja gravitacijom utiče na kretanje te zvezde, da. A mi je ne vidimo, tako da ne znamo šta je. Teorija o tome šta je, šta bi zaista, koja je fizika iza tamne materije, šta je u stvari tamna materija, tih teorija ima gomila, one se kreću od toga da je tamna materija, da su to subatomske čestice, do toga da su to masivni objekti poput crnih rupa ili mrtve zvezde. Da. Tako da crne rupe definitivno, pošto znamo da postoje, one definitivno predstavljaju jedan deo tamne materije, ne znamo koliki, da, ne znamo koliki, ali.
Ono što je zanimljivo, to ste sad, izvolite Srđane.
Da, mogu bih da vam zovem tamne materije, znači, vi ćemo moći da, uz pomoć našeg budućeg teleskopa Milanković, da, kao što je rekao kolega Mišić, zbog pomoći ovih sočiva gravitacijalnih, da posmatramo tamnu materiju unutar naše galaksije, znači Mlečnog puta, koja je spiralna galaksija. A sad, jednostavno moram da dodam, pošto se takođe time bavim, znači, mi ćemo moći da posmatramo i tamnu materiju u drugom velikom tipu galaksije, to su eliptične galaksije, koje su mnogo manje interesantne, to su one kao neke kugle, malo više ili manje sproštene, ali su ne manje interesantne sa stanovišta tamne materije. Znači, mi ćemo pomoć spektara ovih eliptičnih galaksija moći da određujemo prisustvo tamne materije u različitim oblastima, bilo unutar, na spoljašnjim oblastima i tako dalje. Prema tome, naš teleskop će sasvim sigurno moći da otvori i te nove pravce aktivnosti kod nas.
Da, zvuči da ćete imati mnogo zanimljivog posla. Ono što sam htjela da dodam je, a u ovom slučaju to isključuje teleskop koji je svakako vrlo neophodan, da astronomija nauka, gde se često posredno, vi ste sad govorili o posrednom detektovanju tamne materije, ali posredno se može izračunati matematički ili na neke druge načine da negde postoje neki sistemi, da negde, ne znam, tako se dolazi do nekih novih planeta koje nismo ni videli ili nekih drugih podataka. Dakle, mnogo tu, a sad govorimo zbog onih koji možda, eto, sad žele da se bave ovim. Nije to baš samo posmatranje neba i tako zanimljivih pojava. Ima tu mnogo drugih naučnih grana koje su uključene u ovakva istraživanja. Hoće to neko da prokomentariše?
Pa da, Milan, ja bih se prisjetio svog iskustva, da. Sa studija astrofizike u Beogradu. Smer astrofizika postoji na matematičkom, to je katedra za astronomiju i astrofiziku na matematičkom fakultetu u Beogradu. I ja sam se, da kažem, amaterski bavio astronomijom još u srednjoj školi, tako da sam bio upoznat sa time da astronomija nisu lepe fotografije i gledanje u zvezde, već je to, da kažem, žestoka matematika i fizika.
Upotrpa naučni rad, da.
Da, vrlo, vrlo, mi smo slušali naše predmete iz matematike na matematičkom fakultetu, a naše predmete iz fizike zajedno sa fizičarima. Astrofizičarima je potrebna kombinacija ta dva, dobra matematika, dobra fizika, primenjena na objekte koje se nalaze u svemiru. Bilo je na prvoj godini, sećam se, i nekih kolega koji to nisu znali pre nego što su došli na studije,
pa su
svoju ljubav prema lepim objektima na nebu morali da zamene odbojnošću prema količini matematike koja im je bila potrebna da nastave studije. Tako da da.
Neka od velike otkrića su zapravo do njih došlo upravo na te posredne načine, tako?
Takođe, astronomija je, kao što vi ste pomenuli par puta, posredna u tom smislu da mi skoro nikad nismo u prilici da u astronomiji izvršimo eksperiment gde možemo da promenimo nešto, da probamo. Hajde da promenimo nešto, da vidimo šta će se desiti. Mi možemo samo da gledamo koje nam informacije dolaze iz tih udaljenih objekta svemira i da se što više dovijemo kako da iz njih nešto zaključimo.
Da.
U tom smislu je posredno. Mi crne rupe ne možemo direktno da vidimo, ali možemo posredno. Mi mnoge stvari smo zaključili tako što smo videli efekte koji se događaju i zbog toga su, da kažem, grane posmatranja u astronomiji toliko detaljno razvijene i uključuju mnoge tehnike od optičkih načina posmatranja preko radioteleskopa, X zračenja, gama zračenja i tako dalje.
I evo, doktor Miroslav Mićić,
bi da
doda.
Ja bih da pomenem, evo, najbizarnije posredno posmatranje u istoriji astronomije je verovatno detektovanje pozadinskog mikrotalasnog zračenja. To je najbitniji fenomen u kosmologiji. To je, dakle, nešto što je zračenje koje potiče od Big Banga, od velikog praska, od trenutka nastanka univerzuma praktično. Odnosno nešto malo kasnije. Ali izuzetno bitnije, dakle, za kosmologiju koja se bavi načinom koji je univerzum stvoren. Dakle, to zračenje je potpuno slučajno detektovano. I čak da bude još gore, dva posmatrača koje su to detektovala, pune dve godine su mislili da je to šum u signalu kojeg su oni očinjenički pokušali da se otarase. Znači, oni su mislili da imaju šum, buku, i da je to nešto što dolazi od ko zna čega i pokušali su utvrditi od čega dolazi i tek dve godine kasnije su sasvim slučajno saznali da je u pitanju to pozadinsko zračenje koje je izuzetno, izuzetno bitno, odnosno najbitniji fenomen u kosmologiji.
Fantastično.
U jednom trenutku su čak, mislim, isterivali ptice iz svoje antene, misleći da nešto mora da prouzrokuje neki šum koji ne mogu da objasne.
Da, vrlo zanimljivo. Evo, sa Srđanom, s doktorom Srđanom Samurovićem, da se vratimo priče o projektu Belisima, su ovo sve jako interesantne priče, o kojima ćemo možda pričati nekim drugim prilikama, ali ovaj projekat je nešto što nas je inspirisalo da danas govorimo o astronomskoj observatoriji. Ovo je vrlo veliki projekat, Srđane, zar ne? Nije u 125 godina postojanja, ne kažem da ih nije bilo, ali prosto ovo je jedan zamašan poduhvat.
Ovo je zamašan poduhvat i moram da kažem da je to projekat koji finansira Evropska komisija preko takozvanih FP7 projekata, okvirnih projekata Evropske komisije i kao što sam rekao, glavna dva cilja su povratak naših ljudi, eksperata iz inostranstva i nabavka i konstrukcija teleskopa Milanković, a takođe i druge delatnosti vezane za obuku, za promovisanje astronomije, za promovisanje naših aktivnosti. Za...
Pa i nove istraživačke delatnosti.
I nove, tako, na kraju, da, tu, da, pokretanje novih istraživačkih delatnosti. Takođe bih hteo da kažem da to je bitno napomenuti, da ovaj projekat pomaže preko naših lokalnih projekata koje finansira Ministarstvo obrazovanja i nauke. Naše ministarstvo takođe pomaže i ono će dati deo sredstava vezanih za nabavku teleskopa Milankovića, takođe će obezbediti i kupolu, odnosno zgradu u kojoj će taj teleskop da bude smešten.
A kada će biti završen, postavljen teleskop? Znali se neki datum?
Pa za sad ne možemo kažemo datume, ali ministarstvo preko svoje jedinice za upravljanje projektima je pokrenulo proces nabavke i on se veoma dobro odvija i mi naravno gledamo da to što pre bude i što efikasnije je rešeno na najbolji mogući način. Tako da ne mogu kažem datum, ali...
Iduće godine?
Pa iduće godine, vjerojatno ne, ali one tamo godine
tamo
možemo da računamo.
Možemo da računamo. Dogovorili smo se da na kraju još nekoliko minuta posvetimo, relativno blizu smo kraju naše emisije, posvetimo i ovoj konferenciji međunarodnoj koju nameravate da održite negde, rekli ste, u septembru.
Da, to je konferencija koju planiramo da održimo od 18. do 21. septembra ovde u Beogradu i upravo zbog toga što je teleskop Milanković teleskop koji će imati prečnik 1,5 metar, tako smo nazvali konferenciju, znači buduća nauka sa teleskopima klase oko 1 metra. I na ovu konferenciju smo i pozvali ljude, eksperte koji se bave tim konkretno teleskopima, robotskim teleskopima i napravili smo jedan odabir tema koji obuhvata teme kao što su sunčev sistem, zvezdana astrofizika, ekstragalaktička astrofizika, takođe i pomenute ekstrasolarne planete, onda astroinformatika, onda veliki pregledi neba, robotski teleskopi i imamo jednu sekciju posebno posvećenu popularizaciji astronomije na kome ćemo prikazati kako izgleda i razvoj astronomije kod nas.
Ovaj se projekat može pratiti za one koji su zainteresovani na vašem sajtu,
da,
ali
da,
tako?
Da, pozvao sve zainteresovane da bace pogled. Sajt je postavljen na sajtu Astronomske observatorije Beograd, a adrese je belisima, znači sa jednim L i dva S, belisima.aob, Astronomska observatorija Beograd.rs.
I da kažemo da belisima jeste, znači najlepša, ali to je vama skraćenica.
Da, to je skraćenica, ali moram da kažem da ovo nije italijanska reč, iako zvuči italijanski, u italijanskoj ima dva L, znači ovo je sa jednim L i otkrili smo to u stvari portugalska reč. A skraćenica znači, to je Beogradska inicijativa za nauke o vasioni, instrumentacija i modeliranje u astrofizici.
Ne, na engleskom, a ne na portugalskom.
Da.
Dobro, uzeli ste, lepo je to, ovaj naziv je prihvatljiv i vrlo ovako vuče, tako da sve čini zanimljivijim. Ne znam šta da radim na kraju. Da li bi ja smela vas da pitam, s obzirom na iskustvo i znanje i sve ostalo, šta vi mislite o tom ekstra, kako se zove sad to, solarni život, na primjer, na nekim planetama? Ima li toga?
Ja mislim da je to sasvim izgledno. S obzirom da...
Ali ne na nivou, molim, doktore,
ne,
bakterija
ne, ne, ako pričamo
i
vira.
Neke pojave, mislim, da.
Statistički gledano, mislim da su šanse izuzetno velike da inteligentan život postoji na drugim planetama, pošto sad znamo da tih planeta ima na milijarde.
Dobro, i nisu još došli. Ili mi nismo otišli, ko bi tu mogo da se...
Pa u to zaista
to ne znam,
mi kao naučnici ne ulazimo i ne bavimo se time zaista.
Mi šta vi kažete?
Kao ljudska rasa smo tek nedavno eto, kao što ste pomenuli, da se vratimo sad na početak emisije, smo tek nedavno napravili prvi korak do meseca, a zatim vrlo brzo uzmakli nazad pošto čekamo neko bolje vreme kada će to biti isplativije i lakše sa modernom tehnologijom nego što je bilo 60-ih i 70-ih godina.
Da.
A inače mi na našoj astronomskoj observatoriji upravo imamo jednog prvog doktora nauke iz astronomije koji se bavi astrobiologijom, koji radi kompjuterske simulacije nastanka i nestanka života u galaksijama.
Znači, to bi nam bio sagovornik za priču.
Tako je, to
da.
Je nešto što je upravo, da kažem, aktuelna oblast u astronomiji.
A jel vi verujete, doktor Bogosavljeviću, da postoji negde neki inteligentan život?
Znate šta, svemir je toliko veliki i ima toliko mnogo zvezda, a upravo poslednjih godina, zahvaljujući istraživanjima ekstrasolarnih mata, smo shvatili da skoro svaka zvezda ima ne jednu, nego nekoliko planeta. Ja mislim da je zaista nemoguće da neki oblik inteligencije postoji samo na Zemlji. E sad, da li ćemo znati da ga prepoznamo
da.
Kada ga budemo videli?
Da, i to je zanimljivo viđenje stvari. Možda nećemo umeti da prepoznamo. Evo, doktore Samuroviću, neću i vas sve isto pitam, ali verujem da se saglašavate s vašim kolegama. Da.
Da,
zato što jednom ćemo se onda ipak sresti. Ne mislim na nas četvoro, nego na te.
Svakako će biti zanimljivo.
Eto, dakle, do septembra, kada ćemo svakako najaviti ovu konferenciju, o njoj govoriti nešto detaljnije, a pozivamo sve koji su zainteresovani da izlaskom na sajtove se upoznaju sa svim ovim zanimljivim stvarima. Vidjet ćemo se, pretpostavljam, ponovo negde na jesen. Želimo vam uspešnu konferenciju.
Hvala.
Čuli smo da će biti međunarodna, bit će i gostiju i sveta i svetskih naučnika.
Sad imamo učesnike iz naše zemlje plus 17 zemalja iz Evrope.
17
zemalja,
to
da.
Je lepo, da.
Tako da.
Eto, znači, Astronomska observatorija na Zvezdari, mali centar svetske astrofizike, da tako kažemo. Ili
da,
astronomije,
da,
može i tako. Hvala mnogo na vašem vremenu i lepoj priči i još jednom srećna vam ova jubilarna godišnjica, bez obzira što ste vi već proslavili cijela godina 125. A mi smo razgovarali i čuli ste mišljenja i priču doktora Srđana Samurovića, doktora Milana Bogosavljevića i doktora Miroslava Mičića iz Astronomske observatorije na Zvezdari. Još 5 minuta do podneva, tada su vesti na našem programu, a zatim sledi izveštaj o vodostanju i treći sat talasanja, emisija U ovom trenutku. Uživajte.
poka.